kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbata oduu fi gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessinee turre hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna kuno. Waraanni bilisummaa Oromoo gara mooraatti akka galuuf sochii gaggeeffamaa ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Wallaggaa dhiyaarraa haala ture kan ibsan abbaa gadaa Bayyana Sanbatu.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa obbo Bayyana Sanbatu akkaatuma hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhatee Oromiyaa bakka garaagaraatti socho'u abbootii gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa Mandii kan ta'an barsiisaa Fiqruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf hidhattoota abaa'oo akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa.
Dhimma fayyadaa uummata Oromooti jechaadha. Nageenya yoo jiranne bulaa bulaa yoo tokko turuuni adda dalagallee kana keessa yoo dhiigaloo dalagal tokko dhufamuu isheetti fidee kan miidhamu uummataa jechaadha. Kanaaf fayyadaa uummataa giddu galeessa godhadha waan ta'eef gammadde irra jala jedhu isaanii garummaa jiru haala loojistikii tokko tokko mijeeffachuu fi obboloonni keenyas komiin abbootii gadaa kunis karaa irratti turaniiru waan ta'eef yeroo yoo dabatamee fi kallattiin namni dawoolee walquunname hubannoon uumame gara kanatti dhufuu fi yoo guyyaa muraasni dabalame barbaachisaadha kan jedhu.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa haala simannaa bakka ofii jiran qeellan wallaggaa bidaamiirraa akkas jedhan.
Ijoollee dhiyaa dhala hirtutuuni galmaata akka abbootii gadaatii fi haadha siinqee uummata Oromootitti Jaal Daawud Ibsaa kunuun isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf bakka 22 bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kuni karaa Boranaa Guyyiidha. Baay'ee karaa lixaatitti karaa wallaggaatitti bilkaanaa guddaadha. Yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii baay'ee galeen biratti kun egaa araarri ani abbaa gadaati yan abbaa gadaati ol hin jiru akka Oromootitti kanaafuu nu milkaa jira jechaadha.
Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebii ittaan nuuf kennanii jiru.
Nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhanneen deemnu kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jiranii ani walii galanii tokko mallatteessinee kenninu poolisiidha. Yaa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisiin eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyuttidha kan jedhu sanigaa gana qajeelfama irratti baasna malee amma achuma ta'a naannoo san eegaa jechaadha. Egaa sassaabne booda irratti mari'annaa jechaadha malee. Abbootiin gadaa fudhatanii deeman.
Kumii hidhattoonni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabduu jedhee kanan gaafadheef namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuun hin dandeenyeef hanga yoonaa waliin dubbannee jedhan bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomee jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jira jedhamee. Komii ka'uuf illee deebii qabu obbo Bayyanaan.
Eegumsi immoo ilma namaatiin godhamu jira. Aanuma kanaan namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatiif manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasanis hin qabnu uummata keenya keessa irra. Yaa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun gahin eegumsa godhuun dirqama ilma namaati addunyaa kanarratti. Eega badee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaan haasa'uunis hayyee rakkisaadha. Eegumsi ijoollee galte kanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Abbootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaanii walitti buufate ol jennuu sadarkaan immoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf eegumsi sodaan ta'u malee nu sodaa makana hin qabaannu poolisii Oromiyaa bichaadha kan nu eegu kan naannoo to'atu. Kana bakka jiru sanitti magaalatti qabxitaa'oo dhufanii gaarii magaalaa yoo ba'an abbootii gadaatti jedhaganii fuudhanii bakka nu jirutti fidan jechaadha malee amma kana adamsame hin jiru jedhaani mul'amuu wanta beeku.
Yeroon simannaa dhumachaa jiraachuu wal qabatee yoo akka karoorfametti hidhattootni hoboo hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jira moo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef.
Amma dandeenyu tilmaamne deemne egaa garaan ammoo wani iji mimmaan hin dhabdu jedhani kan ammoo nu oduuqanii lama sadiin kanaan dhume dasnuedha. Yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif. Kun immoo wal'uun isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Dhaanqaaf isaaniif uummata Oromootiif malee dhuunfaa isaaniitti muti ijoolleen tuni waan afisan fuuldura uummata Oromoo wajjin qabsaa'udha. Fuuldura dhaabu akkumaan isaan itti yaalan gaa isaan tuubeeka keenya talmaamne amma fudhanne fudhanneetti. Anas immoo gaa filannoo nan abbaatti isa gaa fuuldura itti dubbanna malee amma waan dubbannu hin qabne.
Bu'uura waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti Ambootti ija tokko dura adeemsifameen yoo ta'e qaama lamaan keessaa kan waliigaltee gumii abbootii gadaatiin raggaa'e hin simanne itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himamee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mandiirraa.
Kan gara godinaa Gujiirrattis Muktaar Jamaal kan nu gabaase jira ture.
Akkuma beekamu koreen araaraa gama shaakkisootiin akkasumas immoo godina Gujii bahaa erga dhufee torbaanii deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa Oromoo jiru dhaquudhaan illee qunnamee mariisisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo ga'ee abbootii gadaatiin koree araaraatiin simatan kuni gama 20tti kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo gale keessa kan amma bira jiru ajaja abbaa sadii fuullaataa sabaati. Maal bakkatti dhagaa dhaabbataa fuullaataa irraa dhagaa. Kan wanti dhabeeti abbootii gadaa kabajee dhabee kan uummata Oromooti yoo ta'in nageenya uummata Oromooti ta'in namni hin ta'u jechuudha. Kan abbaatiin waan hin taaneefi waamicha abbootii gadaa kabajee dhufe loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana shaakkisoo dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu. Isaan kunniin hidhannoo hin jedhanii. Isa kanaaf deemaa inni kan jedhu gaafadhee ni ture waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeennaa deemanii kan waraana harkaa hin qabne ta'uudha yookaan ammoo leenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kanachumatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuutanillee akka jiranillee naaf kaasaniitiin hin jiranii kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiranirraa dhufan garuu waraana isaanii qabatanii hin dhufan. Haala hegeree waraana isaanii kanaan yeroo maaltu ta'a kan jedhuu fi gaafa haqa qabatee siin dhufee abbootii gadaatii fi koree araaraa kanatti kennu kan eenyu ture kan jedhu hin galmeeffama. Kan abbaa kiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura lafti erga dirree galee Adda Bilisummaa Oromoo nas eeggachiise yoo jedhe ammoo uummata aanaa kanaatii fi bakka isaan bitatanii itti galmaa'an kanaaf kan waliigalaa ka'aa jechaadha.
Muktaar arra ka galan digdama ta'uudha kanatti jette himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaa jiranii wal quunnamne waliin utuun haasa'iin loltoota murna murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhaniis kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha koreen araaraa?
Koree araaraa Finfinnee kaaseera lafa kan konkolaataadhaan lafa kan muturaan lafa kan miilaan hunda bakka dhaqaniitiin illee mariisisaatiin hin turan jira ture. Haala marii kanaan wal qabate garuu. Guutumatti iyyuu hunda qaqqabuu dhabuun mudachuu danda'a. Yeroo illee dhumaa jiraachuu illee waan asii yaaddahaatiin kaasantu jira. Keessatti iyyuu daangaa yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun dursaa qoree araaraa gama godina Gujiitti itti imalanii obbo Hayilee Gabreetti akkasii jedhamanii jiru.
Amma akka guddaadhaan murteessina dhufneen guyyaan kun afaan haa qabuma. Guyyaan sadi karaa. Guyyaan sadi kan marii. Biyyaan sadi asheessa galfanna jennee jiru. Tuma kanaan qoreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisnu akkuma godina Baashee bakkeen tokko tokko kiiloomeetirii 80 haga kiiloomeetirii 60 karaarraa fagaata. Waraanni kun immoo fakkaatee jira. Yeroo kana immoo motorri illee galu waraanni bakka bakkaatti jiruu fi karena konkulator raka kami abdetin beda kilometri jatama kilometri sedikit sama ni lande mana ni jeli karena mereka ni ada kapsikan itu kubu kerana kemarin beberapa waktu ama jila akal tinjung jeli akal mungkin kilometri sedikit sama dia pertama tak sendiri karena tetap konimun kaya daerah kandiru mandalnya karena waktu jila ala kadang kiranu bila tu me bila sangat Pula dia dibuat dengan mempersembahkan juga, anak ini pernah dibeles dan makan dibeles juga pada pertengahan tahun mera. Di sana cakap anak mesti mahu beriapannya nul demon, beberapa sendiri orang awal jenis mereka dia sedang itu anak pencet, kerana tiga sendiri orang kerana tiga rutin atau kali alam kita juga orang ini akan menjadi jawabannya.
Kerman welcome again. Kisahu abdutin gada gapa ini tu negara negara mari bandar itu pasal tu insurani tiba kat negara negara ini insurani orang ini bilik semua orang mau kerja ni kerja ni apa atas nama kamu kan ini jadi ni lemah ni tinggal lemah kalau kerja orang ni mari asal tu ni boleh budi guntut ti jadi wan ini tu insurah abdutin gada sila kat negara negara ini wan ini tu insurani hal macam mana kalau tu mal berbaju semua jila kerana kerjibu apa gada budi Bila dia ni teh, kan kalau pas ni kita baca semua di luar mana kena. Jadi bila kita mulai dia kena, jadi dia menjadi seperti orang nak kena kita jira. Orang ni kini tak kata sendiri. Mereka lagi ni seperti orang tol lagi. Mata tak lap sih dia ni dia pun. Ma apa boleh ni? Ma apa tu yang dia ni? Mereka baca ni ni. Orang ni hati. Ata umat itu berapa kena sih? Mereka di luar orang ni teh. Lalat sih dia pun di depan. Karena yang ini. Ia telah diambil di bawah semangat kerajaan itu melalui jualan tukaran negara tinggal tinggal ini barisan kejadian itu anda juga dimaklumkan.
Ayam Mukhtar ke sumbota ke tiap si nanggal tepat dari sana ke nita nizi.
Kami empat ibu lepas ada kasih.
Jilli Esra kan Ministri Haja Alabi Yattin Hoggana Muthiopia Senusa Ministri Nodefano kan Esra Oboyamana Gabra Maskal Tiwisari Rattibek Sanijuru. Koren Sadarka Olana Kabiyoti Lameni Finfinne Kesati Walgaita Ekanan Waligalte Waligalat Olfame Ture Rattibalinan Ega Dubbate Boda Jijjira Margamet Intalejira Waligalten Turesi Hariro Dinagde Daldala Kasumas Chasa Ijarsa Biyoti Lameni Giddu Jajjabe Suka Jiru Ture Ertrat Ambasadar Ethiopia Redwan Hussein Gazeta Ethiopia Herald Jadamu Fakkaib Sanitti Biyoni Lameni Daldala Dangaje Ungagge Famwakata Ati gargara mu bufata doni imma gumruka immigration if gejiba kanilalen mari itifuminsa qabu gaggesan waligal tentol faman ummato tabiyo tilameni qitte bua qabesa tau red one if sanijuru kana males garen ertra misenso tajata misadi of kesa qabu agarsisa adafi walle ethiopia kesa bakada datti agarsisa kajuru if samera Godina Boranaf Guji keessatti ummanni hanqina bishaaniin rakkataa jira. Projektiin bishaanii maallaqni miliyoona hedduu ramadamee fille danqamee hafe. Soraan kanarratti ka dhiyeessee ture qaba.
Bonaaname akka jajjabaa jira. Keessumattuyyuu warri gammoojjii faana akka jajjabaa jira. Godina Boranaatiif godina Gujiitti biyyitee dheebuu akka hamaa jirti. Haalli taa godina Gujii isaan timne. Gujii bahaa aana liibanitti bishaanii dhagannaale. Ana korri lafaa jedhutti uma dhalagaan geetai biyyitii bishaan barbaada faraa maraa oolti. Godina Boranaa bishaan billiqqoo aanaa dilloo keessatti jalqaban. Aanaa godinii Boranaa qabu 18 sila waliin kennaa jedhani. Gujii bishaan kana gan 10 dura jalqaban. Elektirikiin galfataniitiin lafa midhaaniin oobrachuu dhiisi dheebuu afaan namaatiif iyyuu nama hin baafne. Bishaan billiqqoo aanaa dilloo kan akka dhageenyatti doolaara biliyoona hedduutiin jalqaban. Kana irratti abbuduu mallicha dubbisuu jira ittaana itti gaafatamaa bulchaa aanaa dillooti.
Nani beekumsi fakkiin inni karaa bonaa fi qabu qoriini taati rooba jalaa gurguddin kooraan godaan waan mitiitti warra fayyadan itti galmalee an beekumsi jabduun lafira qabuun akka malee jabaate bishaan kan maddaallee ni jirani waan akka tulaallee ni jirtu haroolee gurguddoo maashina ba'an qotanillee ni jirtu waan ni jira waan akka adaadii wayii booqee keessatti booqee lam kan na gurguddoo booqee boorraysaa booqee biyyootaa waan akka adaadii waan dhugaatii afaan namaatii taatii nuti waan Orisa, tadi bono kan umur orisa, tuh orang bawulnya umurnya tiga tahun, bono kan jawatan ini, ini masa ini tuh dar dalam, rasa umpisan ini am tu jiran, booti fa ana makina ana lingisire kate especially waifa man barusha kata yemani buhi bijirani booti to kolle ni kee ni kure kate ta lende ni buhi jiga wa to gabdu akana da lati da akon sani buddo ni kuma ta kamale de ni ta
orin wa gamfa ole bisan argata nami ha gam ole bisan argata yo argato e sa argata
ta ti eti ha aksira bi eti ti standard ni diru kilometer tukashani wadja kaita takan demani magal kaita kumo metia dibishan yolin demon jira kheni mo chimo tibitani ka motori ka kam yakile na tomari la ballo ekoti yugar kilometer tibani shani tibani akati tim demani inni chimo yugo kwa dina mata takto amama gugubba jira kana moti hammo bunfati nijitari tibini jirga kurbata nisa marinda sultes jidda nisa di nani marlota di dalam konteks itu ada Afrika mana, ah mudah tu jirafuri sekali ni, wajib kata religion pun, bodi mana pun memilah, kedua jirafuri ni bukan kerja, bukan ia kalau nak na, rezeki dawai ni tak ini, parolin sokong dia ni nak naruna ta, aru baru korang tak ada ni, naruna jidu kar bunas benda ni, orang jadi ni kiri, sulit sokong dia ni jiran mana jira, bodi mana ini sebelum kereta, sulit bunga terbahasa macam ni, kan dia beli beli. Imam barumsa kaja sudah sulit beli ni beli surat itu juga.
Tanah pun kami agak mula bisa nargat. Fulat urbata misadi dan de kerefannya bukan aja te. Nami kilometer aku dah nishani le deh me berbadat aja te. Jolendi kau fakir nafah agak mula bisa nargat. Am bernotat.
Am jolendi kau fakir nak jarak apa nak deh nushina tau ufat ufat mungkin celah tu kiri. Tok toko ulu mana pun nami walik biru. Nami orang itu kau fakir nami birbon ti suman nate bukan ti deh tapi tinggal bukan ti jira. Kulajari anak itu kami ini anak dengan arkaja jira, tapi ini bisa ti korban sebenarnya orang ini dan bisan kerja ti sebenarnya lakukan bisan lakukan juga.
Bisan dulu hasil ada ibu bapa sanjaran kan wanak kami ti garam jiran.
Kalau dia bukti tinggal kerja dan kita ni orang dia bahasa dia juga mahu di face nanti ti masih dia ibu bapa ni apa jiran ti dia nak cuci ti dia tinggal ni semua udah cuma jiran ini. Kalau tu dia wahai lakukan nak ni aduh anak juga. Kebanyakan jiran tak kebiasaan ni. Di mata kita itu dia dia ni akar ekstensi yang korang ni ujukan sini ni jitu sini. Jadi hakaya mumi ni dulu ni jitu ke jira. Kian itu kita kalau jira gaya tu, kita kan sini jira jitu itu bahaya. Amal ni interkai di romia rau jitu ni. Jaya ni leh bahkan jira dar pensiun tu dia dar cuma wajib bishan tu jira dar normal leh. Jitu leh nanti jira ini angkara tu leh jitu pan jira. Ada pantai renol leh. Itu orang ni dulu leh. Nanti leh ni dulu leh. Jemur jiran kan negan tu.
Arda agam gahani jiran sila gaf jalan kabangkan.
Bicara beli kos ini, jadi orang ni cukai dah. Kalau di sana kita kan kabangkan agar ero, agu hati le, agu moyal le, agu awal lokar tak cale kan tu. Lakukan tu ke dengan ini bicara tu ni, asal misal kalau ni kalau jadi jiran sila gaf tu, agu hati ni jiran tu, orang misha, orang rufal lewan, itulah ibarat tu jendani, jendani tu ni. Oh, bujum tahe, apa itu nak fakar tak jemah wani mukhlas ini jadi.
So anak kuda ni sedih tu, yo selawali ingat anak gafas jalan kabinet.
Akar orang takas. Akar guruman dan yang mana le, yang dua kami ni dibasani pulak kita cuma dibasani walgai agenda. Tapi ni dia orang ini kemudian masa ini pulak kita cuma dibasani. Mungkin masih jawaran kahat kemudian mana orang yang itu abla mal negar kami. Ia entah sebelah si nama lama juga tuan cakap lekuk pulak suya dipanjang suya arjani. Namu orang kemudian dibasani barang orang jenis itu. Budu agak tinggi, namun dalgan je agak.
Amma bisan sun bahani tin argatani tin irra malka dabru tin jirani namid ebu nak jajjaba jira am wanni sila na maamal maani
akka ma ke jigruti bisan sun sila yo arta tam ibbo feelalle unsun yu bari jin basille sila na man leensu magani mo on arka ni babu bisan aro bisan mashina wana kana kana ni mar kan dan do takka ikani sitadini ni sitadini ta lagala ande khakana ni batani ebu bisan ka biya to ko yu khawla ni wa ni tam ni Waktu dapat tu jiran jodoh, waktu dapatnya orang niya, ini kerja ni tu leh ini ni, agar garcing kerja tu tu, tu tu umat sebab tu dikot dikot jiran, sini kerja tu jiran, umat ini tu jad dor tak jemna. Kalau silau niya, awujek tu makan, bishan duduk do, arole masing aku tu ni duduk do, kalau duduk tu jadi, ag tu nindai sini mana tu saya dah mandi duduk dengan sekarang duduk do, tu.
Yoha lafed deh mte silalal, tanam itu ibu akam jir.
Ibu itu, umat janda, nanti walau mah. Alsa, nanti mu aduh ambulans ini bani aduh umar tak jadi entah kau lihat tak sih kita orang motor ini jadi ni motor ini ada patahan ini orang itu orang kahdi kahat arbali kahat magole orang itu kulimu makin mungkin berjatuh makin mungkin sabun jatuhnya Allah mesti dia dibeli nanti kan mau waktu lama. Tiada terbitan biro bukti kita wajib bishani bijakan nanti bisa berbayar ya dulu juga. Mereka gugur dulu.
Bisan beli ko haban angkun, faham bisan dulu kajar angkun. Amu anak agam ujatam. Ujat ayat ayat MT tidak lal. Duri gan di kafir dah jadi amgan kuran calte. Mana lagi sahkan kebabun.
Wan juri lakukan makan kahang sahaja. Wanaka kubu wai ibu. Jadi rasul ibu itu jitu jiran yang makarap opotani menakal jiran. Santri ibu ibu jaran ini juga jaran yang akan memasak menakabat saja. Yang orang cuma kita lihat ibu jiran ini ibu itu jitu jiran kawan lihat mungkin lahir dengan ibu. Yang itu komisang ini tuh kan jahat ada. Jika barat ia kan jahat kan komisioner rasul tiada lain tapi nanu cuma dia dalat dia jitu jitu. Ya roba yo mungkin sih jahat kan rumah. Kujinil leh bercuti kau dina bercuti ana, tiada kan nanti film tu apa tak garu jadi agama lembat itu.
Abdul Malik Chadi, itu anak tiga fatama bulcins. Ana dillo, wan bisan billiko radu baca ujar, bisan billiko bisane. Ana dillo kisah bahasa ujaran ini ganjuran indra jual kawan ini bisan suni sila. Ana leh hamcu faling gani jadani teni semua kunura gende dolar bilion itu titipai jadani. Besen suni seget, mana ujar ujaran, wahyom itu matati. Wa motumma federala le sanan enterprise bisan oromia le sanan ode fanne sanit tinda chan
didda ummata oromo mallatto adda kata an derga gonni la majechun fiqadu shu mata afgamada wario biya baqatani kesa turan masrirra am kanada qubatani jiru Oduga basaan Kenya galmo Dawit Nairobi ra hasof si se ture.
Mormingu tumma oromea guddic oromea gudu tikanke sadaya sabar kumla mafuda afur ture. Draga goni vi baratoni mormikana rittir maatani dunisi jiru isaani daabani barnota saddaan kutani biya bakatani jiru. Isaanke sa fikadu shumata fi gamma dawario warratoko fikadun manditir lati. Mormi magala mandit guyaga fa onkolone sa didemishan barakumala mafura shanta irratti suri saa sabay malea wa saa retirgana anna ature imboda manlato mormi oromo protest tayeti afe. Gammadana mo recha bishoftu irratti barakumala mafkura jaa walta jirattol baye mormi sagaleen karageisi yotaw draga goni kulla manu erga guya mormi kana ratirmatani imboda biya baani jiru. Mormi magala mandit onkolone sa didemishan barakumala mafura shanta irraka ture fikadun waanture yodubbatu akkal jira.
Guya mormi sunile Guyah sih nak abis, guyah ram. Pada mungkin dengi la, rakwa matu turu irosana. Magala ke istati rupne, ummatak kasulab garolong komedi ni cerita gafa old debut demu polisi ni korbit ni sahromia, bakasana rati lokasi nu rati banani. Aci ti Rio tu mau jini dampi ni gara akasine, tiala miji facurab gara magala tolbane gafa. Mano ti berno ta to kota korang deh ni jodoh ni kakak ni gakol deh binu, umman ni mo evira sejal kabar daran bayi jadi magala ke setinu again, sura sana yero sana an bil bilan tu bahasa itu, oemen ni tidak bersinar jadi video rabat tuin, aci oso polisi nutin film full adu oso sura kasu jolin ta dan noni aci nurai dani. Ada no song gocah juru kesa sini, bil-bilam cah tu kutunar kafule surah kasut tiga egalin, ni robera jalanin nama jeramu, nama bayi jalan tu bayi kabajula makinnya jira.
Surat ikat tu kuni marsale media wasarati rab sami namne dunille bayi fule si bare, kuwan iba serangai kaba?
Iru masanya gafah jolin nak kaba ni nak alchani sejji sugal gafah nanjaran polisi afur nadu baturan anan nak abuda. Aci idoi sin jertan tokot idoi sin ejetan ti loli tokokena ni suntu jal kabaret kaba me kaliti je nanunjarani mana barumsa lebar cun dandanya mana barumsa rabein magala ada amature. Bayi bayi iba gudan rangi anar rajar be jolle bayi gagi. Ibu naga sunilli, suran sunilli, kam biya koke sunilli jurati, lami koda, kam jabalatam buam bufni nabi.
Garu suri ke akamal turi dayu kani mumurmi oromoti olui satifi, gabi kabda?
Wanta kana gochu koti bayi nti gamada, sura oromo protest, te oromo kakasu sati, anaf gamachu ko sabudana. Wanen tiga butok kolin kawana botoson lubuko oromo ko jabar seken ni lena natitola wantena ga bisu stok konjo
Fikadun dabale yo dubbatu kanan boda biyi kes jira chuwan dende nyef adama da finfinne dufe karamata matin biya ba hejeda. Dargaggoon kan mormiyero kanatu rirattir mate biya bakate gamada wariyoti. Magala shashamannetti dhalate kan guddate gammadaan barnoota isaa kutaa 12ffuuf galmaa'e irreechi geenyaan bishooftuu naqee mormii irratti hirmaatee manatti hin deebine achumaanin biyyaati bahee jedha. Bara 2016 guyyaa irreechi bishooftuutti kabajame kana waltajjiin qindaa'ee ture akkamitti akka mormii nafes yaadata.
Namootni akka qeesaa wayii hin jirne turanii isaantu isteejii qabatee hin ture isteejii sanarratti namni isaan dhaga'uu hin fedhu isaan arguu hin fedhu isaa sadiitti. Kanaaf jecha mormii guddatu ture miidiyaaleen addunyaa hedduun achirra turan isteejii sanarra. Nuti ammoo sagalee tokkoon hedduu mormaatiin turanii sagalee ol baasaniitiin hundumtuu lallabaatiin ture. Abbootiin gadaas warroonni teeknishaanaa kun maayikii tolchanii isaanitti kennanii hundumni isaan dhaga'uu hin feene meeta abbaan gadaa jedhaa turan. Abbaan gadaa yeroo sanii fayyinaa kan dhagoofa turan waan ta'aniif isaan barbaada. Isaan nuufidaa jedhaatiin turan isaan ammoo mootummaan achi fageesseeraa achiin jiraniyyuu. Booddeen isaan amanu biddeetiin ijoollee qeerroo kanaa ol deebi'eetuma haasaa ofiitti fuufee booddee uummanni akka isa dhagahaa jirre jechuun gurbaa tokkotti kenne maayikii isaan harkaa fuudhe sanitti kenne. Midhaan maal barbaadu jedhaa uummanni bilisummaa jedhaatiin fide walakkaa sana keessatti isa harkaa fuudhe sagalee tokkoon akka ta'utti jecha daawun wayyaan dhibisanii ani waltajjii irraa buheetiin gara magaalaa seeni.
Gammadaan yeroo sana bishooftuutti erga mormii irratti hirmaateen booda manatti hin gallee jedha. Maatiin fira biratti na erginaanin achi tureen biyyaa ba'ee jechuunis dubbata. Innis akkuma fiqaadu barataa kutaa 11 kamandii baqatee biyyaa ba'ee karaa matammaatiin biyyaa ba'uusaa dubbata. Haala itti finfinneedhaa gara matammaa deeme yoo yaadatus akkas jedha gammadaan.
Konkolaataa Isuzu lamaanaaf qopheessaniitiin shunkurtii irratti fe'aniitiin an gargaara konkolaataa fakkaateetiin rifeensa koo akka taphataa kubbaa miilaa baalaa suurri jedhamu hojiittiin ciraadheetiin ture. Akkasittiin gaafa jarri karaarratti konkolaataa dhaabaniitiin nuusa kattoofanne jedhame ani buheetiin leebaa gommaa sibiila jedhamuun konkolaataa cheeggodha.
Matammaa ba'anii kaartum seenuun gammadaaf ulfaataa ture. Yeroo jalqabaa deemsa guyyaa sadii erga deemeen booda poolisoota Sudaaniin qabamee akka adabamee tures dubbata.
Guyyaa sadii keessatti Gadaariif magaalaa jedhamtu keenyeetiin hin qabamne nuti afaan hin beeknu mucaan immoo ijoollee Oromooti afaan. Arabaa kan asirratti beekaa ijoollee Sudaan keessa tureeru nuuf jecha kaartuumii kaasiitiin hamma matammaa dhufee achii nu fuudheetiin kaartuumii geessuufi hin qabamnee gargar nu hidhani. Mucaan afaan beekaa waan ta'eefis kan ijoollee ofaaruu dallaallisii jedhaniitiin isaddoo biraatti hidhanii anaasiriyaa kooboonaatiif illee ammoo miidhaa tokkotti nu hidhaniitiin baatii tokkoo fi akka maasaa saliixa mootummaa akka hamnurratti murtaa'ee saliixa mootummaa torbaan tokkoof nu haamsaniitiin poolisaan reebamaatiin dararaa guddatu nurra gahee achi booda gara. Itoophiyaatti diippoortii na godhan. Yommuu achi gahu yeroo diippoortii na godhanii sa'aatiin suni halkan keessaa sa'aa lama yeroo matammaa gahu federaal poolisiin daangaa eegu baatirii isaanitti ibseetiin nama shaniin jirra jechuudha. Eessaa dhuftanii maaliif biyyaa baatanii jedhanii hojiidhaaf baanee saliixa haamnee galutti hin jirra jenneen akkasitti sobnee bira tarree deebinee guyyaa 2ffaa karuma dhufne sanitti deebineetiin. Deemsa torbaan tokko booda kaartuun gaheen.
Deemsi 2ffaa gammadaadhaaf jabaa ture. Eegdota harkaa dhokachuufis haga kaartuun ga'anitti halkan akka imala gochaa turan guyyaa guyyaas mana keessatti uggaramanii akka oolaa turan dubbata. Hiriyaa isaa fiqaadduu saalonni matammaa ba'ee kaartuun seenee yoon gaafadhu garuu isaaf deemsi sun salphaa akka ture dubbate. Baqattoonni Oromoo kun lameen kaartuumiin booda kan isaanitti imalan gara Gibxitti. Gammadaan haalli kaartuumii kaayiroo jidduu salphaa ta'uu dubbatus fiqaaduun garuu kiyyee jabaa ture jedha. Dargaggoowwan Oromoo lameen kun Gibxi kaayiroon ga'anii haala jiru baqaatti baruu akka dadhaban dubbatu. Baqataa ta'anii jiraachuun mirga namummaa hedduu nama mulqaa jedhu. Fiqaaduun barataan mandii baqatee turtii ji'a muraasaa booda kaayiroon dhaqqabe akkas jedha.
Jireenyi baqattummaa baay'ee ulfaataadha. Saamteen naanii namni dhufee fi dubbatu hin jiru. Saamteen naanii namni dhufee fi dubbatu hin jiru. Biyya Gibxi keessatti immoo yoo akka barbaadde dhaamtiif reebamte namumti fi dubbatu hin jiru.
Gammadaa Waariyoo fi Fiqaaduu Shuumataa turtii baqaa waggaa lama Gibxiin keessa turaniin booda jalqaba ji'a kanaarra Kaanaadaa qubsiifamanii jiru. Gammadaa fi Fiqaaduun sichi barnoota isaaniitti deebi'anii achiis ammoo biyya isaaniitti galanii gargaaruu akka fedha qaban dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf bilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruuti walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America!